Ja, ons sê dankie, 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 dankie. Dat U alles opgeoffer het, sodat ons alles kan ontvang, sodat ons weer alles kan gee. Here, ons vra vanoggend dat U weer die openbaring van die kruisdood en ook die opstanding in ons sal kom, in ons harte sal kom vasmaak. Dat U ons gedagtes sal deklatter en kom draai na die eenvoudige boodskap van die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Die een wat ons vrygemaak het, die een wat ons gered het uit die hel uit, die een wat vir ons lewe gee, die een wat nog steeds genees en die een wat nog steeds mense red. Dankie Jesus. Amen. So ek wil begin met julle gesels oor Jesus. Jesus se wêreld. Ek weet nie of julle hierdie al ooit 'n ervaring gehad het, jy gaan na 'n kultuurgroep toe of soos ons nou na Sri Lanka toe gaan of na mense wat jy geensins enigsins ken nie. Maar jy weet daar's hulle is Christene of jy weet of jy kom dalk in die gesprek agter hulle is Christene en in daai spesifieke daai oomblik wat jy bewus raak dat hulle dieselfde God dien, is dit so asof jy iets ontdek van die wêreld van Jesus. Want skielik kom jy agter dat al is julle totale vreemdelinge, is julle tog deel van dieselfde familie. En dan aan die einde van die aand ry jy dalk terug en jy sê vir jou vrou, "Jesus, ek kan nie glo hoe lekker dit ons nou connect met hierdie mense nie." En alles praat van hierdie anderste wêreld wat binne hierdie wêreld is, maar ook nie binne hierdie wêreld is nie, waarin ons deel van het as gevolg van dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. As gevolg van 'n deur wat hy vir ons oopgesluit het om in te tree in 'n wêreld wat baie anders lyk as ons heel moontlik elke dag ervaar waarvan ons definitief in die koerante van lees. So, hoe lyk hierdie wêreld en wat is hierdie wêreld en hoekom het God af aarde toe gekom en gesê die koninkryk van die Here is naby? Hoekom het hy dit gedoen? Wat beteken hierdie koninkryk? So ek wil bietjie uitbrei rondom dit en ek wil eers met nou Markus 1 vers 15 toe gaan. Hulle sê dit vir my al baie vroulike handskoentjies aangebied, maar ek dink nog te veel van 'n man hiervoor om dit te aanvaar. Jy moet maar bid vir my trots. As jy wil nader skuif van mense, kan jy hulle maar regtig nader skuif. Sien hom Dani lyk vir my baie warm, hy kort 'n maatjie daar langs hom. Nou. So, Markus 1 vers 15 sê dis Jesus as julle lei is om en julle wil die evangelie in opsommende weergawe lees, dan gaan mense altyd na Markus toe want dit is die kortste evangelie en is ook die evangelie volgens die teoloog wat in opsommende wys dit vertel wat Jesus gedoen het. En hierdie is Jesus volgens Markus sy eerste preek. En dis wat hy preek. Niks fancy nie, net een sin. Hy sê die tyd het aangebreek. En die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En die boodskapvertaling sê dit die volgende. Die tyd is nou ryp, het hy gesê. Die nuwe wêreld van God is aan die kom. Almal sal God as die groot heerser moet erken. Ruk julle reg en draai na God toe. Luister na die goeie nuus en maak dit julle eie. So hier is Jesus en hy kom, hy land aan op aarde en hy raak groot en dan begin hy sy bediening. En dis sy boodskap. Hy sê die tyd het aangekom en die koninkryk van God is naby. So die Engels praat van at hand, so asof jy dit kan gryp, so asof dit 'n armlengte van jou af is. En dan sê hy, bekeer julle en glo die evangelie. Hy sê, daar's iets wat nou gebeur, daar's iets wat 'n aardskudding wat plaasvind in die geestelike realm, en ek bring dit vir julle na julle toe en is naby. Dit is toeganklik vir julle as julle julleself bekeer en as julle die evangelie glo. Daai evangelie is die goeie nuus. Bekeer julle en glo die goeie nuus. So Jesus sê, ek is hierso en ek het my wêreld saamgebring. Ek het my wêreld saamgebring. Daai wêreld wat jy ervaar wanneer jy met 'n Christen van 'n ander land praat, daai wêreld wat skielik deur julle dieselfde waardestelsel, daai wêreld het ek saamgebring en ek maak dit beskikbaar vir julle. So toe ons in Sri Lanka was, dan het jy so 'n drywer vir ons gereël, want die dryf van mense, jy kan nie na op jou eie bestuur nie. Daar's as jy dink die taxi's in Suid-Afrika ryk woes, het jy nog nie 'n tuk-tuk gesien met 'n Sri Lankaan of 'n Indiër agter die stuurwiel nie. Dis net hulle swaai hier links voor jou en dan voor jou en toet net heeltyd op die hoeter. Ek dink hulle daai hoeters soos ons die kar waarin ons gery het, die hoeter het so dink hy is al te veel gebruik. Is glad nie so hard en oorweldigend soos ons toeters nie. En dan sal hy nou vir jou sê, maar hierso is nou hier is die parlement en hierso is die see en hierso is al die toeriste ingaan om hulle goedjies te koop en hulle souvenirs. So die hele tyd as ons ry, word ons vertel van wat in hierdie wêreld aangaan. Hoe lyk hierdie wêreld? En ons sien dat Jesus dieselfde doen in Lukas 4. En dis Lukas se weergawe van sy eerste preek. Markus het sy weergawe in Lukas 4 vers 18 en 19. En dit sê, Jesus is ingestap, hy kom uit die woestyn uit, hy stap net in by die sinagoge, tel die rol van Jesaja op, en hy rol dit uit, en hy begin uit Jesaja 61 lees, en hy sê, dit sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur, om die wat verbryseld van hart is, te genees, om die gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, 'n vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. So in Markus sê, hey ouens, ek bring my wêreld saam. Lukas vertel vir ons, hey, Jesus verduidelik eintlik hoe hierdie wêreld lyk. So die eerste ding wat hy sê is daar's iets wat op my rus, daar's 'n gesag wat op my rus, om 'n deur oop te sluit vir julle om deel te raak van hierdie wêreld. So daar's 'n toeganklikheid van hierdie wêreld vir ons wat glo in hom. So dis al die eerste punt wat ons wil weet en wat ons wil glo en wat ons wil aanneem as die waarheid, is dat daar 'n wêreld is, en dis nie net 'n wêreld wat so op jou vingerpunt die hele tyd verby gaan nie, dis 'n wêreld wat jy toegang tot het, via Jesus. En dan sê hy, hoe lyk hierdie wêreld? Hy sê, daar's goeie nuus aan die armes. Jy daag in hierdie wêreld op en skielik sien, daar's goeie nuus vir die armes. Vir elke, daar's nie 'n klassifikasie wat onderdrukte of vlakke van onderdrukking nie. Daar's goeie nuus vir die armes. Wat 'n wonderlike wêreld. Armoede bestaan nie in hierdie wêreld nie. Die hemel wat hy aarde toe gebring het, soos in die hemel so ook op die aarde, daai klassifikasie van armes bestaan nie, want die armes ontvang die goeie nuus. Die armes ontvang guns van God as koning. Die tweede ene is, hy praat van die verbryselde harte wat genees is. Met ander woorde, daar is nie gebroke hart nie. Verhoudings werk in hierdie wêreld. Daar is nie sielkundiges in hierdie wêreld nie. Nie oor sielkundiges sleg is nie, maar daar is nie nut vir sielkundiges nie, want God is so goed en sy liefde genees ons harte. Dis my wêreld. Dis die wêreld waarna ek julle blootstel, sê Jesus. Die wêreld waar ek vir julle wil toegang tot gee. En dan praat hy ook, daar's die gevangenes wat vrylating verkry. Elke vorm van gevangenes. Dis die persoon wat onderdruk word deur die duiwel. Dis die persoon wat met depressie sukkel. Dis die persoon wat sukkel met 'n tekortkoming in sy lewe wat hy net nie kan uitsaai, wat 'n swakheid wat dalk generasies en generasies in sy bloedlyn vassit, wat hy net nie kan uitbreek. Dit is dalk verslawing. Daar's geen van daai gevangenes is deel van hierdie wêreld nie. Daar's nie tronke met ander woorde nie in hierdie wêreld wat Jesus aan ons bekendstel nie. So ek hoop julle kry al die prentjie. Ry met hierdie bus, met daai rooi bus in Kaapstad, en dan sê hulle vir jou, maar hierso is kasteel, hierso is daar's Tafelberg, gesien of gesien het, daar's Robben Eiland, So dis die prentjie wat Jesus vir ons skets. En dan sê hy, en dan blindes herstel van gesig, en ons het dan die Doris se getuienis gehoor, ore word oopgemaak, hospitale bestaan nie, want daar waar God heers, en dis wat sy koninkryk beteken, God is koning. As Jesus sê, ek kom stel die koninkryk in julle voor, dan beteken dit, dis 'n plek waar God se volheid heers. Alles van wie hy is, heers. Hoekom sê die Bybel, ons moet bid, ons soos in die hemel, laat sy wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde, want in die hemel gebeur sy wil so. Dis 'n gedagte in God, want is sy heerskappy vind plaas vanaf sy gedagtes, van hierdie great mind, wat sy koningskap uitoefen in die hemel ten volle. Daar's geen beperking as gevolg van sonde nie. En hy sê, ons moet hierdie ding, hierdie regime, moet ons afbring aarde toe, sodat blindes kan sien. Die hospitale moet leegloop. Ons het verlede week, toe ons op die uitreik was in Sri Lanka, het iemand vir ons die getuienis aangestuur van Hilda, wat gedogsheid kanker, en toe sê die dokter vir haar, dit was net 'n infeksie. En toe Luke die storie hoor, toe sê hy, ja, that time when an infection is really from God. So, wat is hierdie wêreld wat die Here ons wil blootstel, wat wanneer ons sy asem begin inasem, en wanneer ons begin stap in die waardestelsel van hierdie wêreld, maar ook onsself onderwerp aan die koning van hierdie wêreld, wat is dit wat vir ons as erfenis oopgemaak word? Dan die 15e sê, en die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, is vryheid in almal. Dink in 'n wêreld waar jy vry is, vry om jouself te wees. Vry om jou stokperkies te beoefen, vry van sonde, vry sonder beperkinge van die vlees wat jy heeltyd terughou, vry om te leef. Hierdie wêreld is as 'n vryheid. En dan die laaste een is om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Nou, die aangename jaar is die jaar van Jubilee, wat ons lees in Leviticus 25, en dit was die jaar, na die 49ste jaar, of hulle wonder of die 49 of die 50ste jaar was, dan sou daar in die Israeliete een tyd wees waar almal alle skuld word afgeskryf. So as jy eiendom gekoop het van 'n ander persoon, dan moet jy weer daar eiendom teruggee. Wonder altyd wie sou op die 48ste jaar dan ooit eiendom gekoop het. Maar dit is genoem die Jubilee jaar, want is die genade jaar waar alles teruggegee word, dit wat gesteel is, of dit wat jy per ongeluk deur 'n fout verkoop het of weggegee het aan iemand. Alle skuld is afgeskryf. So dan, dink gou, wat sê die Here, as hy hierdie wêreld in ons voorstel, en hy sê, hierdie is die een kenmerk van hierdie wêreld. Alle skuld is afgeskryf. En is geestelike skuld, maar ek dink ook, dis finansiële skuld, dit sluit dit in. Maar selfs meer as dit wat afgeskryf is, praat dit van 'n guns wat jy het by die koning. Dit praat van guns by die koning van hierdie koninkryk. Ek weet, ek was al in posisies gewees, dan by die universiteit, en dan begin ek verhouding bou met een van die ouens wat betrokke is by studentontwikkeling en leierskapsontwikkeling, en ons het vir 'n lang tyd, het ons as kerk baie gesukkel met hierdie ou. Maar op 'n stadium in hierdie verhouding het ek agtergekom, ek het guns by hom. Soveel so dat hy nou my toe kom en vir my vra, hey almal, hoe doen julle leierskapsontwikkeling? Want ek kan sien, uit my top 10 leiers was daar 6 van julle ouens wat in my top 10 leiers was. Hoe doen jy leierskapsontwikkeling? Op daai stadium, ek het 'n bietjie babbels gehad, want ek het nie eintlik regtig geweet wat ons doen nie. Maar ek dink was 'n seëning van die Here net op die gemeente en die ontwikkeling van mense om in selgroepe te lei en op uitreike te gaan, om deur die Bybelskool te beweeg. Want daai is die beste leierskapsontwikkeling, om net deel te wees van die koninkryk en die koninkryk te beoefen. Maar ek onthou daai ervaring van, en my besef van, ek het guns by hierdie ou. Hy luister na my. En dit hierdie ou was maar net iemand in die universiteitsstruktuur wat leierskapsontwikkeling gedoen het. Dink aan as jy guns het by God. Ons praat van party van ons dink, "Jesus, as ek net kan guns hê by my pa, of ek net guns kan hê by my ma, en dan kan ek dalk vir 2 ure ekstra game speel." Maar dink aan as jy guns het by God. Wat beteken dit? Ons het in Sri Lanka ook hierdie het voor die tyd die Here vir ons gesê ons gaan met mense wat in die regering is betrokke is, gaan ons ontmoet en ons moet onsself gereed maak vir invloed om daai vlak. En dit het soveel keer gebeur. Dan bly ons in 'n ou se huis, dan daag die ou toevallig op en hy sê vir ons hy's 'n kolonel in die weermag en hy doen ontwikkeling onder die Tamil mense in die noorde. Hy wil vir ons 'n paar deure oopsluit. Dit onder andere het hy 'n paar stene wat hy ook aan ons kan verkoop. Ek weet nie hoe eties dit was nie, maar daar was ons klomp en ons het soveel invloed in hierdie lewe gehad. Soveel het hy ons terugnooi en sê ons moet soontoe gaan. Ons was by die ambassade gewees, Afrikaanse ambassade gewees. Op die ouene daai vroutjie wat ons daar ontmoet het, sy het weer saam met ons kerk toe gaan en sy het gevra dat ons bid want hulle het die Sri Lankaanse regering het vir hulle gevra om inset te gee in die herskryf of die vernuwing van hulle grondwet en iets waar hulle baie sterk voel is dat boeddhisme kan nie net as die uitsluitlike en enigste geloof in Sri Lanka geken word nie. En ons dink soos, wow, ons het hierdie klein groepie mense, meeste van die ouens is nog op skool, en ons kan inspreek via gebede in hierdie mense lewens as gevolg van die guns by die mense wat die Here vir ons gegee het. Ons ontmoet die oud rektor van Colombo Universiteit en hy sê, "Jesus, man, asseblief, as jy die volgende keer weer kom, ons wil graag ontmoet, ons wil graag julle betrokke kry by waar ons is." Ons ontmoet 'n ou wat as 'n profetiese stem gewerk het by die vorige regering en wat hy noem 'n phenomenal dictator was. Want hy het soveel guns by die ou gekry omdat hy die enigste ou was. Al die ander waarseers of boeddhistiese leiers het vir hom gesê hy gaan op die einde verkiesing wen op die einde en hy het net gevoel die Here sê hy gaan nie die verkiesing wen nie. Hy kon dit met hom meedeel die spesifieke prentjie wat hy gehad het. En as gevolg van hy wat die enigste een is wat die waarheid gepraat het, het hy daai guns by hierdie phenomenal dictator wat lyk of hy weer aan bewind gaan kom in die volgende verkiesing. So hier's hierdie klein spannetjie en ons het hierdie guns by mense. Wat beteken dit om guns te hê by God? Ek dink jy ons besef dit, want ons leef nog nie in hierdie wêreld nie. Dit is so asof daar 'n lyn getrek is en ons word daar aangebore en dan gaan ons weer terug en dan sê ons nee, Jesus, is moeilik hierdie Christendom, is onmoontlik. Oh, ek kan dit nie doen nie. Jesus, ek het my hart vir Here gegee en val alles uit mekaar uit, maar want ons leef nie in hierdie wêreld nie. Ons leef nie in hierdie wêreld nie. Ons is heeltyd in hierdie wêreld. Wat het waarde in hierdie wêreld? En wat het waarde in hierdie wêreld? Dis 2 heeltemal verskillende goed. Dit wat aan die letter kom deel het, ek dink, en dis wat vir my lekker is om met, sê, mense in gevorderde ouderdom te werk. Is dit wat belangrik is vir my, en dit wat vir hulle belangrik is, is 2 heeltemal verskillende goed. Ek het die vorige gehad, is die jong studente pastoor, moes ek 'n ou op sy doodsbed gaan bedien. En hierdie ou was 'n suksesvolle ingenieur in Stellenbosch en in 'n klomp goedes, prestasies gehad agter sy naam. Alwaar hy met my wou praat, is sy verhouding met sy vrou, sy verhouding met sy honde. Want hy het die kinders gehad. Dis al wat vir hom saak maak. Nie die massiewe boot wat hy gebou het of die betrokkenheid by groot ingenieursprojekte nie. Nee, daai verhouding met sy vrou. Want hoe nader hy kom aan ewigheid, hoe nader begin jou waardestelsel getransformeer word volgens dit wat regtig saak maak in die koninkryk. Hoeveel mense het ek al mee gepraat het, families of ouers en sê, "Jesus man, ek wens net my kind wil die Here aanneem. Ek wens net my kind wil die Here ken." Nee, ek wens net die ou wil beter presteer en sy alie in 'n rad kry nie. Nee, ek wens net my kind wil die Here ontmoet. Want hoe nader ons kom aan die ewigheid, want ons kla eintlik in die ewigheid, hoe nader ons in ons verstand kom aan die dood, hoe nader raak ons waardestelsel aan die koninkryk se waardestelsel. Dis hoekom ook baie mense wat hierdie nabye doodservarings het, hulle word heeltemal getransformeer deur daardie ervarings. Want skielik besef hulle wat is belangrik. En is hierdie wêreld waarin Jesus ons wil blootstel. So daar's geen armes nie, daar's geen gebroke harte nie, daar's geen tronke nie, daar's geen hospitale nie, daar's geen kanker nie, daar's geen blindes nie. Daar's vryheid en jy het guns by die koning van hierdie koninkryk. So hierso is my die sleutel rondom 'n waarheid wat ons moet verstaan om toegang te verkry tot hierdie koninkryk. Nou sien dit in Lukas 12 vers 32. En ek gaan die Engels lees, in Engels sê dit van net bietjie beter. Fear not, little flock, for it is your father's good pleasure to give you the kingdom. Fear not, little flock, for it is your father's good pleasure to give you the kingdom. Want hierdie koning, wat sy wêreld aan ons bekendstel, wat ons innooi in sy wêreld, is nie net die koning nie, is ook ons pa. Ek dink baie keer en dink selfs in ons gemeente, kan ons die gemeente in twee deel. Ons kan die mense, een groep mense is die ouens wat weet God is koning, hy is koning, en jy lewe met ontsag voor hierdie koning. En dan die ander groep ouens het weet God is pa, maar hy is eintlik bietjie magteloos as pa, want hy word nie verheerlik as koning in jou lewe nie. Maar wanneer jy die twee bymekaar uitbring, dat hy die koning is ook die pa, en die pa is ook die koning, dis wanneer jy toegang verkry tot die nuwe wêreld. Want as jou pa die koning is van die heelal, dan wat gaan jou pla? Niks nie. So hoekom pla goed jou? En dis is 'n moeilike ding, maar dis 'n eenvoudige waarheid. Dis 'n moeilike ding, dis die transformasie en die vernuwing van die gedagtes, dis hoekom dit so belangrik is. My pa vertel altyd die storie, hy sê daar was 'n seentjie in 'n vliegtuig en daar's baie turbulence en skielik raak dit erger en erger en erger en die lugvaardyne sê kom maak julle seatbelts vas en julle weet al daai goedjies, liggies wat aangaan en daar rustig en almal is benoud en almal wonder of hierdie vliegtuig op die ouene aan die ander kant gaan land en daar sit 'n seentjie op sy stoel en hy's besig om Lego te speel. En die ou tannie wat agter hom sit is heeltemal verbaureerd, maar sy kan nie verstaan hoekom hierdie seentjie met Lego speel nie. En sy vra vir my, hoekom is jy nie bang nie? En hy sê, my pa is die loods. Ek ken my pa. Hy land elke keer hierdie vliegtuig. Hy land elke keer hierdie vliegtuig. So as jou God, ons God, die koning van die konings, jou pa is, en hy is die koning, dan land hy elke keer die vliegtuig. Maar in Psalm 100 sê dit ook dat ons toegang het tot sy hulpbronne. Ek het dit al vertel, maar as ek in die huis instap op Rossemil, in die pastorie, daar my pa bly, ons weet al hoe om die venster so oop te maak, dat jy nie 'n sleutel nodig het, jy druk jou hand in, maak jy agterkant die voordeur oop, jy hardloop somme in die spense in, kyk jy waar daar is, jy weet waar die chocolates gebere word, toe ons jonger was, het baie moeiliker gewees, jy weet waar die lekker roomhuise weggesteek word in die vrieskas, jy weet alles, dis hallo pa, ma, en terwyl jy met hulle praat, gryp jy sommer na vir jou chokolade uit die spense, en jy begin het eet. Is my pa en my ma offended? Nee. Hoekom nie? Is dit dalk hulle dier chokolade wat hulle gekry het by hulle vriende? Ja. maar as hulle offend het, nee. Neem hulle aan dit, nee. Hoekom nie? Want ek is hulle seun. En hoekom het ek daai vrymoedigheid by my pa, want ek sê seun. Nou as daai pa wat al die hulpbronne het, die koning is, dan lyk daai spens bietjie anders. Dan is dit dalk nie net 'n lint chocolate nie, maar dan is dit dalk voorsiening vir elke finansiële situasie waarin jy is. Dan is dit dalk voorsiening vir elke kwaal wat jy het in jou liggaam. Dan is dit dalk voorsiening om jou kinders groot te maak in God se weë. Dan is dit dalk voorsiening om George te sien omdraai vir God se koninkryk, om 'n groot besigheid oop te maak wat mense net kan werk gee. Want ons God is aan die koning. Alles is syne. En hy sê, hey, kom in my koninkryk in. Hierso is dit. Die koninkryk is naby. Jesus sê, wat sê hy dan? Om weer terug te gaan. Na Markus 1 vers 15. Bekeer julle. Met bekeer is die, dis bietjie vir my simpel in die Afrikaans. En bekeer vir ons beteken eenmalige gebeurtenis. So het jouself bekeer iewers in jou lewe en toe jy wedergebore raak en jy 'n nuwe mens geraak. Almal wat meeste van ons wat hier sit, het al daai ervaring gehad. As jy dit nog nie gehad het nie, dan moet jy vandag regmaak met die Here en vandag met my kom gesels. Want die Here wil jou inneem in hierdie nuwe wêreld in, maar jy moet eers soos 'n baba weergebore word. So met daai bekeer julle is die woord metanoia en dit beteken a change of mind. Dit beteken om jou gedagtes te vernuwe. Hoe trek jy 'n perd wat jy ry? Hoe trek jy hom na die kant toe waartoe jy wil ry? Jy trek sy kop. En dieselfde is met die mens. Hoe gaan jy jouself draai na die plek toe waar die koninkryk van God meer van 'n realiteit is as die koninkryk van hierdie wêreld of jou vleeslike omstandighede? Jy moet jou kop regkry. Jy moet jou gedagtes vernuwe rondom dit wat God gesê het. Rondom die koninkryk. Daarom is die woord so belangrik. As jy meer tyd spandeer in die koerante en op nuus 24 en op Facebook as in die woord, dan gaan jou kop vernuwe word volgens wat? Volgens dit wat jy lees. Dis letterlik 'n presentasie ding baie keer. As jy 50%, dan gaan jy 50%. As jy 50% van jou tyd daarin spandeer, dan gaan 50% van jou gedagtes gaan hierdie kant wees, en dan gaan jy so half een voet in die wêreld, een voet in die koninkryk. Party van ons moet net deur 'n detox gaan, waar ons gedagtes so vernuwe word, dat ons heeltemal aan hierdie kant is, en dan kan jy met perspektief kyk, o, great man, daai kommentaar wat ek wil lewer oor daai is 'n post op Facebook, is so stupid, kom ons los dit net. Dat niemand gaan in elk geval daarmee enige waarde by vind nie. Maar nou staan jy in hierdie wêreld, want jy het heeltemal jou gedagtes vernuwe rondom God, jy het hom gesoek, jy het gevas, jy het die Here se stem gehoor vir wat die Here vir jou wil sê, jy verstaan hierdie koninklik lyk, wow, kyk hoe stupid, daai goedjies wat ek gedoen het, ach man, sonde is stupid, kom ons los dit net heeltemal uit, want ek kan sien wat ek hierdie kant het, die spens is vol hierdie kant, en die spens is leeg hierdie kant, wie gaan nou in 'n leeg spens instap? Niemand nie, niemand wil daar wees nie, dis nie lekker nie, as niks lekker kos nie. Maar hierdie kant is die goeie goed. Maar baie keer om hier uit te kom, is effort. Dit is moeilik om hier uit te kom. Want jy moet vir die Here vertrou om daagliks jou te transformeer in die persoon wat hier lewe. Jou gees moet sterk raak, die vlees moet doodgaan, sodat jy vanaf hierdie perspektief kan kyk na die wêreld. Dan gaan hierdie goedjies jou nie meer ontstel nie, want jy sien, wow, my God is so groot, die berg gee se molshoop. En as jy heeltyd verboreerd en heeltyd angstig raak, dan leef jy nog in hierdie wêreld. Want jou God is klein. Want jy het hom klein gemaak, jy het hom nooit ontdek vir wie hy regtig is nie. En dan sê daai vers so mooi daar in Lukas 12, dit sê, it's God's pleasure to give us the kingdom. Dis nie asof God hierdie massiewe muur soos wat Donald Trump tussen Mexiko en Amerika wil bou, sodat ons nie kan, sodat die Meksikane nie kan deurgaan na Amerika toe. Wat God gebou het, nee, net hierdie goeie goed van Amerika ervaar. Net hierdie goeie goed van die koninkryk ervaar. Nee, God sê die deur is wyd oop deur Jesus. It's my good pleasure to give you the kingdom. As my pa na my toe kom en sê, it's my good pleasure to give you this Lindt chocolate. Dan gaan ek soos, yes, is vat hom. Ek gaan nie gaan, o nee, jyne, wat is in hierdie? Wat soek my pa? So, partij van ons werk dalk so. Wat soek hy? Ek gaan net, yes, as God wat 'n goeie God is, iets vir jou wil gee, en hy sê, yes, het gaan my soveel vreugde gee, as jy hierdie ding vat en na my hart loop, dan is dit 'n goeie ding, dan hart loop jy hier naartoe, dan wy jy jou lewe in, om hierdie ding te bereik. Ek dink, as ek iets vir Ivan en Nicolas wil leer, en wil ek vir hulle leer van hierdie wêreld, ek wil vir hulle wys hoe lyk hierdie wêreld, ek wil dit uitleef, ek wil vir hulle blootstelling gee, ek wil vir hulle deel maak van die krag en die ervaring van Godse hulpbronne wat in hierdie wêreld is, die liefde wat ek ervaar wanneer ek in hierdie wêreld staan, saam met my pa wat ook die koning is, en ek wil vir hulle sê, alles wat julle doen op aarde, rig het so, dat jy met alles wat jy het, werk om in hierdie wêreld jou selfstaan te maak, en dit te verstaan, en vanaf hierdie wêreld te leef, na die wêreld in die vlees, of die wêreld wat ons om ons sien. Want het was so groot voorreg gewees, om saam met 'n klomp ouens Sri Lanka te gaan, vier van die ses ouens in die afgelope jaar en 'n half gedoop. Toe ons die Saterdag daar aankom, en ons begin praat met die kontak daarin, en sê, kom ons achter, dat daar is vyf kerke wat die Sondag vir ons mense, wat mense nodig het om te preek. Vyf kerke. So drie van die ouens is nog op skool. En ek soos, Here, dis ons wild vir hulle om net vir hulle diens te gee. Ek is nie eens daar om toesig te hou nie. Op die einde kom daarop dat vyf ouens in vyf dienste, die dienste lei en preek, en die ouens wat in die dienste is, kom terug na my toe en sê vir my, oh, I don't know what happened, but it wasn't him. Die Here het net gepitch. Demone is uitgedryf, mense is genees, mense tot bekering gekom. Wat 'n voorreg om te sien hoe ouens daai visie gevat het om co-workers te raak en te wees en in die koninkryk te lewe en het te vat en te sê, ouens, ek weet nie wat ek het nie, maar dit wat ek het, dit gaan ek gee. En mense reageer daarop en hulle kan sien die vrug van ons arbeid was goed. Want ouens het in hierdie wêreld inbeweeg. So bekeer julle. Jesus sê vanaf vir julle, bekeer julle. Dis nie, wat is al baie gehoor het, bekeer julle of jy gaan brand in die hel nie, dis nie wat hy sê nie. Real is realiteit, maar hy skrik ons nie, probeer ons nie skok in die koninkryk in nie. Hy sê vir ons, ouens, is die domste ding om nie te doen nie. Iemand het vir my pa gevra oor bevryding, hey, is dit 'n goeie ding, of is dit nie 'n gevaarlike ding om daarin betrokke te raak, want nou skielik raak jy in geestelike oorlogvoering betrokke, en ons weet die duivel is, alhoewel hy kragteloos is onder Jesus' naam, het hy toch krag, is nie 'n gevaarlike ding nie, en ek dink my pa het so wyse antwoord gegee, hy sê, dit is gevaarliker om nie betrokke te raak nie. So, en wie wil sê, dit is gevaarliker om nie jouself te bekeer nie, dit is gevaarliker om nie jou lewe te verloor vir Jesus nie. Dit is gevaarliker om nie elke dag alles in jou vermoë te doen, om hierdie koninkryk te beerwe, wat die grootste blessing is van my lewe, van die meeste van julle se lewe. So bekeer julle, draai julle gedagtes. Moenie jou volmaak met musiek, of koerant lees, of Facebook, of enigiets, wat jou weerhou om jou gedagtes te vernuwe rondom die waarhede en die waardestelsel van hierdie koninkryk nie. Los het, as jy vir 2 jaar lang glad nie 'n DVD moet uitneem, of glad nie 'n TV moet aanskakel nie, ek gaan nie sleg voel dat ek het vir jou gesê het nie, want ek weet wat jy gaan kry, jy gaan hierdie kry. Jy gaan hierdie kry. Ek voel nie sleg om vir iemand te sê, weet jy wat, as jy die koninkryk gaan soek, gaan jy opoffer nie. Net soos ek nie sleg voel om vir Iva te sê, Iva, as jy vir 'n goeie ballerina is, moet jy oefen, suster. Moet jy oefen. Nie omdat ek die prestasie wil hê van my dogter wat 'n uitstekende ballerina is nie, maar omdat ek weet, dit wat sy gaan kry en hierdie kan, soveel meer. die ene wat ons in kontak gekom het in Sri Lanka, hy het 'n openbaring gehad van vas. National Geographic het selfs 'n onderhoud met hom gedoen oor vas, want hy eet baie min, en dit maak dis menslik onmoontlik hoeveel hy eet, en hoe baie energie hy, wanneer hy baie gene het. En hy sê, die rede hoekom hy in dit ingekom het is, want toe hy tot bekering kom, was hy nog 5 jaar verslaaf aan kokaïne gewees. Toe lees hy die Bybel en lees van vas, en hy het nie geweet jy mag water drink nie, want Jesus, het nie vir hom gelyk of Jesus in die woestyn water gedrink het nie. Hy sê die Daniel vaste ook, hy verstaan dit nog steeds nie lekker nie, want dis nie vir hom vas nie. En hy sê, hy het so uit hierdie kokaïne uitgekom, so hy het begin vas. Hy sê, dieselfde simptome, net vir interessantheid, dieselfde simptome wat, onttrekkingssymptome wat hy gehad het vir kokaïne, het hy gekry toe hy suiker begin uitsny. Dis net 'n interessante ding. Iemand in Sri Lanka dit vir jou sê. En hy het agtergekom, hoe meer hy homself wy aan God, en die Here vir hom energiebronne, wat nie kos is, of carbs is, of glikose, vir hom bekend gestel, sodat hy vanaf God kan leef, net soos die woord sê, in Matteus 4 vers 4, jy sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord, wat van God se mond afkom, God se hart afkom. So kom ons kom hier uit, kom ons bekeer ons tot hierso. En die meeste van julle is klaar hierso, maar daar is nog meer. Want jy moet dit oopsluit vir ander mense, jy moet sê, hey, kom ek wys jou, hoe jy sukkel daarmee, ek het ook daarmee gesukkel, ek het regtig, ek sukkel eintlik nou nog steeds daarmee, kom ons stap het saam. Hoekom moet ons wag dat die kerk jaarliks 'n vas aankondig voor ons 'n vas doen? Of hoekom moet ons wag vir Encounter 3 of Encounter 4, wat amazing is, asseblief doen dit, om jou issues uit te sorteer. Nooi ons bel sommer na vir 'n braai en sê vir hom na die tyd bid ons, ek en jy, gaan nie wag nie, dan doen ons dit. En dan die laaste ding is, glo die goeie nuus. Hy sê, die koninkryk is naby, bekeer julle, glo die goeie nuus. Verander jou gedagtes rondom die waarheid van die koninkryk, en dan glo jy dat dit so goed is, dat dit, soos wat hy reg sê, dit is. Glo die goeie nuus. Dit is goeie nuus. Dit is goeie nuus. En as jy goeie nuus sien, dan wil jy dit vertel. So as jy nog op jou plek is waar jy voel jy wil dit vertel nie, dan moet jy weer gaan kyk, Here, is dit hierdie goeie nuus wat ek glo? Of wat glo ek? Goeie nuus. Goeie nuus. Is goeie nuus. Heinrich en Talita trou in Augustus. Dit steken in nuus. Dis goeie nuus dat die Doris se ore oopgegaan het. Dis goeie nuus dat die Letty se seun begin. Dis goeie nuus dat my dogtertjie wat by Hope Kerk se holiday club was, na die tyd soos 'n kaartjie terugbring en sê sy het 'n hart vir die Here gee, en ek vra vir Eva, het jy jou hart vir die Here gee? Sy sê ja, maar dit was nie die eerste keer nie. Vra ek vir hoeveelste keer was dit? Sy sê 4, 5, 10 keer dink ek, pappa. Dis goeie nuus. My dogter ken die Here. Amazing. Goeie nuus. Kom ons staan. Kom ons los die band, julle kan maar agterbly, dis jou vingers gaan net seer kry as hierdie gitaar slaan. So wat gaan ons doen? Ek wil dit eintlik hê, kom ons ontdek net hoe goed Jesus is. Raak opgewonde oor Jesus. Ons is so geprogrammeer in Sri Lanka gewees, dat jy, elke ou wat jy kry, jy wil hom net deel van Jesus. Want jy weet die ou wat voor jou staan, is heel waarskynlik 'n boeddhis, en nog nooit van Jesus gehoor het. Of 'n hindu, of 'n rooms-katolieke persoon, wat in hulle kultuur, het eintlik met 'n standbeeldjie van Jesus aanbid. So terwyl jy daar staan, sê vir Here, ek vra dat jy my gedagtes vernuwe. Vra dat jy vir my wys die goeie nuus van jy wat my tot bekering gebring het. Here is my hart vanoggend, Here, dat elke persoon wat hier staan, U sal ken. Here, moenie net so ken, want ons het al die Bybel gelees, en ons het al die stories gekyk, en ons het al alle fliek oor die gesien, maar dat ons U sal ken, want ons ken U. Here, is my gebed dat elke persoon sal weet dat hy ook geken word deur Jesus self, deur God die Vader. Here, ek vra dat U kom oopsluit in ons harte die waarheid, dat God die koning is, maar hy is ook ons papa, en dat ons papa die koning is. Here, ek vra dat U vir ons in ons harte een passie sal sit vir Jesus, wat onkeerbaar is, wat nie geblus kan word nie, wat nie deur die eerste teenkanting of die eerste fout wat ons maak, geblus word nie. Here, ek vra dat ons in hierdie kerk weer opgewonde sal raak oor Jesus, soos wat ons reeds is, maar dat ons sal geken word as mense, wat hierdie goeie nuus wil deel met almal om ons. In die naam van Jesus. Ek wil sommer net ter afsluiting draai die persoon langs aan jou toe. Kom ons bid hier 'n paar goeders. Vra vir die Here om vir jou te wys as jy dalk sukkel met hierdie verstaan dat God koning is en ook pa. As dalk iets is wat jy moet bely, miskien moet jy wegstap van 'n paar goeders. Miskien wil jy vandag 'n besluit maak, jy het al wegstap van iets 300 keer, maar nou wil jy vandag vir die 301ste keer wil jy wegstap en jy weet nie wat gaan gebeur nie. Want jy weet nie of die Here regtig so goed is dat hy jou daarmee kan help nie. Miskien soek jy 'n wonderwerk, miskien het jy genesing nodig. So al hierdie getuienis, al hierdie stories wat die afgelope tyd so deur ons wat gebeur en gedeel word, bou ons geloof. So kom ons bid vir mekaar. Kom ons wees lief vir mekaar. En jy mag maar drukkies gee ook. En
ek voel dit wat ek moet dit sê wat ek nie gesê het net nou nie. Ek het aangehou bid vir die kind van my. Ek het
luister gou dat Tannie Letty.
Ek het aangehou bid vir hom, gehuil vir die Here, tot ek op 'n stadium begin besef het. Nou moet ek sê, dankie God vir wat U besig is om in sy lewe te doen, en dat U U doel gaan bereik, en dat U vir hom gaan deure oopmaak, en ek het hom geloof en prys met alles wat in my is. En daar het gebeur.
Amen.